سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا فەرمانی بە چوونە دەرەوەی بەشێک لە فەرمانبەرانی حکومەتی ئەمریکای کردووە. ئەوانەی کە لە باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و قونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر کار دەکەن و کاری هەنووکەیان نییە. قونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر وێنەیەکی ئەو ڕاگەنراوەی بۆ دەنگی ئەمریکا نێردراوە. لەبارەی ئەم بڕیارەوە کارۆخ خۆشناو، سەرۆکی ئینستیتیوتی توێژینەوەی ئەمریکی کوردی، بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
گواستنەوەی ئەم فەرمانبەرانی سوچی دیبلۆماسی کنسولی امریکا له هولیر و بالوسخانی امریکا له بغداد د کیوتو چارچوی ورګتنی احتیاطاتی امنی یان کم کردنوی ام اګریکا اگر ایران بیا له رګای ام لانانی کا بن بشوی شنا راستو خو سر به ایران یان براستو خو ولانی خشی شعبی یاخد ولانانی تر هندک له ام مندک له برجوندی امریکا و نکر برجوندی بلکو کسایت کی کان یاخد هاولاتیان امریکا شکات اما چونکه له راګین راو کده پیشوتریج امریکا هوزداری داوت هاولاتی کانی که سردانی عراق نکن چونکه دیار ایران براستی هجمونی چی بالای هه له عراق و اوشتی چی شاراونیه لبرو اما دکیو ته اوسوارچوی ک دیار هندی زانیاری هاولگری هه که ایران بنیازی شته شی وایه اما بګومان وکو سر چی شته بو ایران چونکه اما قابلیت قبول کردنی له لای امریکا او و بشوی چی راستو خو پی پی امن راو بو ایرانیش لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا
لەو ڕاگەیەنراوەدا هاتووە. حکومەتی ئەمریکا توانەکانی سنووردارە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری بە بەلە بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکا لە عێراق. هەروەها باسی لەوەش کردووە خزمەتگوزاریە ئاساییەکانی ڤیزا لە هەردوو باڵیۆزخانە و قونسوڵخانە بۆ ماوەیەکی کاتی هەڵدەپەسێردرێن. لەو بارەیەوە کارۆخ خۆشناو زیاتر دەڵێت
دیارە هەندێک لاین لوانی لومانی تقدیمی ویزا بکن و بیانوی که سردانی امریکا بکن و با دلنیابونی زیادر با رگری زیادر لو کسانی که بمان دکره که سر به ایران بن و به چی اک نگه نخواه چه امریکا و یعنی همو احتیاطات که لو واره ام وکو بلی ورگرتنی لاینی امنیه یعنی همو دکره تسواسیوی به کم کردنوی سلچی دیبلوماسی امریکا لبالوز خانه کان و لکنسولیه کان بای کمترین اگر لحالت اگر لرگای براسی ترس لوحه که لرگای فروکی به فروکوان و ایران بیوه هندیک گرز بوشنه بو هندیک شوین که هاواتین امریکی امریکای تیدانه لبتایبت لو شوینانی عراق که بالوز خانه و یعن کنسول خانه لی یعن هندیک بنکه حتی بنکه سربازی شوی من ناگه دارم هزکانی امریکا لهندیک بنکه سربازی وکو آنی باشکره هم حتی لفروک خانه هولیر و لسلیمانی و بغداش لاندی شوین لانزاری درجه سیم دان
هر وها لا راگن راوکه دا باسی اوش کراوه اوانی که بریارکه دیان گریتاوه بزوترین کت به هوکارکانی گواسنوی بازرگانی عراق جبهلن. احمد زباری، دنگی امریکا، هولیر.